Partnerem podcastu je pánský e-shop jménem One and Only. Při vyhledávání na internetu zadejte oneaonly.cz. Cukrárna pro chlapy, jak vlastně zní claim tohoto celého projektu, není vždycky jenom o sladkostech a zkažených zubech, jak se vlastně můžete sami přesvědčit. Spolupráce s Martinem, který stojí za tímhletím projektem, vznikla poměrně jednoduše. Já si dám rád kvalitní doutník, ale jsem laik a vůbec tomu nerozumím. Proto jsem prostě potřeboval poradit. Na e-shopu najdete taky limitovaný a investiční alkohol, pánský doplňky z hovězí italské kůže nebo pánskou kosmetiku a kávu. Mně snad možná utkvělo v hlavě jedna věc, a to, že na tomhle e-shopu můžete koupit kšandy, který nosil James Bond. Doutník a sklenička něčeho kvalitního. To je prostě pro mě čistý čas. Knížka, hudba nebo jenom nějaký odpočinek. Tak já si představuju čas sám pro sebe. Tak si nekažte zuby sladkostma a mrkněte se do pravej cukrárny pro chlapy. Ahoj přátelé. Jsem rád, že v dnešním díle můžu přivítat Beatu Rajskou. Velmi šarmantní a energickou ženu, ze které mám pocit, že její práce 100% baví. No a co je vlastně víc? Beatu Rajskou jste mohli poprvé více registrovat díky České MIS a její spolupráci s Milošem Zapletalem. Asi mladším ročníkům dnes MIS moc neřekne, ale já si dobře pamatuju, jak jsem tuhle soutěž u televize s celou rodinou sledoval. Dnes je Beata Rajská dle mého názoru v její branži pojem. Poslechněte si, co si myslí o nové generaci návrhářů, jestli je dnes o jí řemeslo zájem, jak se my Češi oblékáme, nebo kolik peněz se vlastně v módě točí. Beata mluví o tom, jak jsou velké požadavky ze strany módních značek na mladé modelky a jaké to může mít dopady. V tomto rozhovoru je toho ale mnohem víc. Tak příjemný poslech.
Beato, rád bych tě dneska přivítal v podcastu Vlastní cestou a moc ti děkuju, že jsi udělal na nás dneska čas i přes tvůj vybukovaný program.
Já děkuji za pozvání.
Beato, tvoje značka vlastně, Beata Rajská, tak nabízí mimo jiné i vlastně nějaké poradenství v oblasti outfitů, módního stylu, designu a tak dále. Myslíš si, že už jsou dneska Češi připraveni na tohle a za tohle hlavně zaplatit?
Češi jsou dávno na to připraveni, aspoň nějaké skupiny, ale shodou okolností já jsem dělala teďka několik rozhovorů, kde jsem se zamýšlela, nebo vlastně ne přímo v tom rozhovoru, ale vždy, když udělám ten rozhovor, nebo jsem před tím rozhovorem, tak přemýšlím o různých věcech. A já jsem byla nedávno v Paříži na Fashion Weeku a uvědomila jsem si, jak nás strašně omezili třeba novinářské modní policie, které velmi často nevkusným a takovým tím nelidským přístupem dokázali ty lidi znechutit. A já si myslím, že ty lidi se trošku víc uzavřeli do sebe. Takže na jedné straně se otvíráme, ale na druhé straně se určitě uzavíráme do sebe a trošičku se bráníme módním výstřelkům anebo tomu, aby móda byla jenom hrou a potěšením. Trošku jsi mě nahrál, protože fakt je to pro mě téma, které jako občas skutečně žasnu. A když jsem byla v té Paříži a pozorovala jsem ty mladé lidi před těma lokacema Fashion Weeku, tak jsem si říkala, jo, tohle je přesně to, ty lidi se ještě nebojí, mají chuť, mají odvahu. A já jsem se teďka sama obklopila studenty, který studují design nebo fashion a je to strašně fajn, protože znova mě tak trošku uvolňují ruce. A já si myslím, že to potřebujeme všichni jako lidi a národ.
Mm-hmm. Ty jsi tam vlastně zmínila, že se některá skupina uzavírá vlastně tady díky tomu negativnímu třeba občas myšlení těch módních policií a tak dále. A v tom vysokém biznesu tam už dozrál čas na to, aby ti muži, kteří jsou relativně úspěšní, nebo i ty ženy, tak aby už se dokázali oblékat jakoby správně?
Jasné, tam jako přece jenom, jak já říkám, žiju v bublině, a občas musím přecházet do jiných bublin nebo tak, ale myslím si, že teďka, když řeknu třeba ty lidi, kteří se pohybují v těch Forbesových žebříčkech, nebo se brání těm Forbesovým žebříčkům, ale jsou jako biznisově velmi úspěšní, tak určitě mají svoje stylisty anebo dobré partnerky vedle sebe nebo partnery, ale funguje to. To v žádném případě, jako myslím si, že samozřejmě nebudem si nalhávat, styling a poradenství stojí nějaké peníze, ale tady ty lidi pracují tím způsobem jako já. Já potřebuji pracovat na tom, co je moje, a když, tak jdu za nějakým odborníkem a ten mě musí poradit. Takže tak si myslím, že pracují i ty lidi, kteří jsou v biznisu, protože oni musí vydělávat peníze, oni vlastně musí zaměstnávat ty lidi nebo platit ty lidi, a na styling a fashion si najdou odborníka. Takže myslím si, že tam to funguje už velmi, velmi dobře.
Mm-hmm. Pojďme trošku posluchačům přiblížit tvoji minulost vlastně a vznik značky Beata Rajská. Tam, pokud se nepletu, tak ty jsi byla v modním průmyslu od nějakého 97. roku. Od roku 2001 si zakládala vlastně značku. Napadne tě po tu dobu té delší cesty k tomu úspěchu v uvozovkách, napadne tě nějaká situace, někdo nebo něco, co ti pomohlo se dostat prvotně hodně do podvědomí?
Já jsem vlastně střední školu vystudovala vysloveně oděv a dnes jsem ráda, protože Trenčín dodnes dokazuje, to byla jediná škola na Slovensku tohoto druhu, že dokáže vyprodukovat neskutečně kvalitní budoucí designéry. Svědčí o tom to, že vlastně jsou na vysokých školách nejenom na Slovensku, ale i v Čechách, jsou velmi úspěšní. A vlastně já jsem měla skvělý základ oděvní, ale pak jsem si vybrala filozofii. A jak já říkám, tak filozofie byla sice úkrokem, ale tím nejlepším úkrokem, který jsem mohla ve své kariéře udělat, protože já se nedívám na tu módu a na design jenom takhle, jako že tohle je můj butik, tohle je můj ateliér a tohle musím oblézat, tohle musím udělat. V žádném případě. Ta filozofie a některé pohledy mě umožnily, že se na to dokážu podívat z dálky nebo z vrchu. A pak samozřejmě je to, že jsem měla vedle člověka, který ten biznis dělal, a v momentech, když jsem moc ulítala a létala jsem v oblacích, tak mě dokázal někdy i dost takovou větou, která nebyla příjemná nebo rozhovorem, tak mě dokázal říct, hele, tohle není dobrý směr. A to mě pomohlo. A ty se ptal konkrétně, kde byl takový důležitý
bod
zlomu. Tak já si myslím, že jedna z věcí, která v té době fungovala, nefungovaly Instagramy, nefungovaly sociální sítě. My jsme se včera shodou okolností o tom bavili, protože každá doba má svoje. A v té době jsme se samozřejmě všichni znali, a nevím, bylo nás pět, nebo já nevím, kolik těch návrhářů bylo, ale všechno to tak nějak jako se znalo po té revoluci. Ale pro mě byla důležitá jedna schůzka, kdy já jsem oblékala v roce 2000 nebo 99 jsem oblékala Míšu Salačovou, tehdejší Miss, ale vůbec ne na miskách. Já jsem oblékala pár těch holek a už v té době jsem vyhrála tender na jako světovou přehlídku v Jablonexu a už si mě začali tak jako ty lidi všímat, ale ten Jablonex byl super, ten byl profesionálně jako strašně velký posunutí se, že jsem zrazu viděla, o čem to je, že ten biznis musí fungovat trošku jinak, nejenom to, že si doma hraju na návrhářku, jak občas říkali naši kluci, když se vraceli z pařby a já jsem ještě kreslila, tak hlavně starší používala rád větu, hraješ si na návrhářku, ale pochopila jsem, že se musí dělat trošku biznisově. No a v té době mě pozval na schůzku Miloš Zapletal, který vlastně dělal Miss. A tam
shodou okolností teď měl narozeniny.
Ano, jako Miloše, všechno nejlepší, ti přeji. Ale já jsem dnes shodou okolností se dívala na něho, ale jako byl to člověk, který měl zkušenosti s tou produkcí. Ty Miss dělal skvěle. A já jsem seděla u něho takhle na schůzce oproti pracovnímu stolu a on říkal, Beato, měli bychom zájem o vás, že byste dělala jako kolekci Promis. A samozřejmě tam to trošku je spojené i s tím, že musíte do toho něco vložit, jo, nějaké finance a tak dále. A já jsem vlastně během 2 vteřin jsem řekla, já jsem věděla, že se nebudu rozhodovat a řekla jsem ano. A to bylo takový důležitý rozhodnutí, protože já jsem se dostala na obrazovky, tenkrát to sledovali, když ne miliony, tak 100 000 diváků, ale myslím si, že ty koláče sledovanosti tam byly velké. No a po první mis, která jako vzájemně ta spolupráce byla velmi jako úspěšná a myslím si, že jsme byli spokojení, tak ještě u snídaní probíhal kolem mě Miloš a říkal, tak co, příští rok? A já říkám, jo, jdu do toho. A takhle to vlastně bylo 4 roky. A myslím si, že ač jsem úspěšná třeba v designu plášťu, kostýmu a tak dále, tak ta mis mě přinesla hlavně sledování šatů. Ale to byla jako trošku nevýhoda, protože všechny tady ty věci se potlačily, ale na druhou stranu určitě to zviditelnění tam bylo obrovský v té době.
Mě to právě napadlo, když jsem si četl nějakou historii. Jenom takový poddotaz možná. Proč je vlastně teď, já jsem měl 35, takže já jsem vlastně tyhle ty koláče sledovanosti tvořil taky jsme to sledovali, myslím, že jsme to tehdy sledovali celá rodina. Měli jsme rádi tu soutěž, takový ten vibe kolem té soutěže. A proč je teď tak obrovský úpadek a nikoho to moc nezajímá?
Ne, já si myslím, že zrovna teďka samozřejmě dnes je těch zájmů a hezkých oleg a mis a tak dále úplně o něčem jiným. Samozřejmě víme, že prostě teďka ty sociální sítě fungují úplně jinak a holka, kterou si na ulici nevšimnete, tak má sledovanost 500 000 a já nevím, co všechno možné. Ale já si myslím, že tam byl, dobře, mluvme o úpadku, anebo mluvme o tom, že přestala být zajímavá, tak tam došlo k momentu, kdy se roztříští síly a byla tady taková mísa, maková mísa, taková tvář a nevím co. No ale myslím si, že teďka pozbírala všechny síly Taťána Makarenko, která, a já to teda řeknu Táňo do mikrofonu, několikrát mě oslovovala a já zase naopak jsem do toho nechtěla jít. A po první schůzce s ní jsem zjistila, že je to neskutečně ambiciozní, pracovitá holka, která fakt mě za ty léta, co se známe, já nevím, kolik je to, 5, 6, nevím, tak přesvědčila o tom, že zapracovala takovým způsobem, že dnes znova ty holky začínají uspívat na světových soutěžích a to je obrovská zásluha ty Taťány, která fakt pracovala tím jedním směrem, takže ne, já zrovna v sobotu jsem pozvaná na večer mis, takže jsem na to zvědavá, ale skutečně teďka došlo k takovýmuhle. Pak vím, že jsou ještě další, ale tady u Titání je to takový, že je to vidět. Samozřejmě je to dané i těma vítězkama, které má kolem a pracují na těch sociálních sítích a už ten jejich fokus je přesně tohle. Já vlastně chci mis a soutěže mis a všechno. Ale zase, to, co jsem vám řekla, nebo co jsem tobě řekla na začátku, teďka jsem oslovovala posluchače, to, co jsem řekla na začátku, tím, že já mám trošku jiný ten pohled, trošku ten filozofický, neříkám, že nadhled, protože tak dobrá nejsem, ale trošku jinak se na to dívám, tak co je dobré, co je méně dobré, takže některé věci jsou možná trošku too much i v těch misích, Instagramech nebo tak, ale každý má právo si vybrat z toho, co chce. Kdo nechce koho sledovat, tak ať ho nesleduje, ale samozřejmě já tím, že se pohybuji v té oblasti módy a věci kolem módy, tak ty věci trošku musím sledovat. A právě, jo, ty jsi to řekl strašně hezky. Já, když jsem slyšela, kolik ti je let, tak jsem si říkala, pane bože, ten je mladší, jak náš syn, jo. Dobře starší, jak mladší syn, ale v podstatě, když vezmeš, kolik mě je a že já musím ten svůj pohled zaměřovat i na tady ty věci, abych neskostnatěla, že já vlastně naučit se pro mě Reels, já, která nesnáším počítače a dodnes si píšu a zapisuji všechno do notisku. Vlastně já jsem si aj tiskla, vyrobili jsme X každý rok, máme nějaké notisky, protože zapisujeme a mám takovou tu, ten klasický přístup k spoustě věcí. Ale musím to sledovat, protože jinak dynamika. By to byla stará návrhářka rajská. No a jako myslím si, že to, že máme spoustu mladých holek, spoustu mladých klientek, či už z oblasti, já nevím, jsou to lékařky, jsou to právničky, jsou to holky z biznisu, tak je to strašně fajn a svědčí to o tom, že ta značka, kterou jsem na začátku vybudovala, funguje a je stále vidět.
Mně napadlo, ty jsi tady zmínila vlastně mladý ročníky, kteří se pak třeba pod nějakým úspěchem někam dostanou. Mně napadá jedna soutěž, Elite Model Look, kde poměrně v hodně mladém věku pak třeba se tomu člověku, nebo ne pak, ale určitě se tomu člověku, tomu modelovi, ať je to klučina nebo je to holčina, tak se mu jednoznačně změní život. Není tam ten věk třeba těch 15-16 let na toho člověka, na toho modela strašně drtivej, jako je to strašně brzkej?
Je. Se do okolností dnes jsem mluvila o jedné svojí mladinké modelce, které je 13 a vlastně s tou rodinou znám spoustu let. Jsme rodinní přátelé, obchodní přátelé a vlastně na začátku jsme se domluvili, že ty holčině, nechci ani jmenovat, bude stačit to, co bude předvádět u nás, protože ona skutečně má dneska 1,84 m, což už měla ve 12 letech, je jich 13, jo. Takže je to věk, kdy ten človíček se doformovává a přijít do toho stresového prostředí. Takže já si myslím, že jí skutečně stačí backstage Beaty Rajské a pak jako si bude studovat a tak dále. Ale je to taky to, co já říkám. Pokud je to zázemí v rodině silné, pokud je tam podpora od té rodiny, pokud ta holka to má v hlavě zrovnané, tak i rok modelingu jí může strašně pomoct, protože jí naučí jednat s lidma, vystupovat na veřejnosti, líčit se, česat se, upravovat se a tak dále. A je to strašně fajn. Takže já si pamatuju, já shodou okolností tu Míšu Salačovou jsem už vzpomínala, tak když tenkrát přijel za mnou její tatínek, lékař, a takových jsem měla víc, kdy ty lékaři, tatínci nebo lékařské rodiny říkali, no ale jako dcera tam na tom pódiu. A já jsem vždycky říkala, vždy to nemusí dělat. Může si to udělat pro radost počas studií a to jí posune. Ale to, co ty teďka, o čem ty teďka mluvíš, tak je fakt jako velmi drtivé prostředí. Myslím si, že majitel agentury Saša Jány je ale skvělý, skvělý člověk, který dokáže ty holky směrovat a trošku si je tak jako přidržovat. Jo, takže ty, které se dostanou do světa, tam je to super. Horší je to, které jsou zklamané po těch soutěžích a pak to tam má velké psychické dopady. Neříkám, že vždycky v žádném případě. Ale jako jsou tam takové případy, ale to konec konců máme v každé branži a u těch dětí teďka nebo u těch ano, nechci říct mladých dívek, ale u těch mladých lidí skutečně teďka ten tlak doby, tlak médií, tlak úspěchu, protože musíš být úspěšný a musíš tohle, a musíš tohle, tak pokud to tam ta rodina nedokáže nějak rozmělňovat, tak co do okolností, včera jsem se o tom zase bavila s jednou psycholožkou a nedávno s psychiatričkou, že ty dopady doby na ty děti jsou teďka velký. Takže nemluvme jenom o světě fashion.
Pojďme se vrátit k tobě vlastně a k tvojí značce. Ať to tady trošičku není teď v negativním jako hávu. Můžeš posluchačům říct, vlastně kolik lidí stojí pod tvojí značkou Beata Rajská SRO?
No, já si myslím, že budou velmi překvapený, protože stále se to nějakým způsobem jako neže upravuje nebo mění, ale přece jenom. Někdo odejde na mateřskou, někdo už mě odešel do důchodu a tak dále. Takže já mám v Praze, a teďka si myslím, že v Brně na přehlídce minulý týden se potvrdilo, že mám skvělý tým. Skvělý, skvělý, skvělý. A v Praze tomu velí Adélka, to je vlastně tým kolem butiku a to jsou vlastně jenom dva lidi a já přicházím jako třetí, všichni ostatní, který potom tam jsou, tak jsou studenti a studentky, takže to je jako v té Praze skutečně takhle malý. No a ve Žďáře, kde mám ateliér a dílny, tak mám dvě manažerky, tu jednu tam mám u sebe 18 let, vzala jsem si ji po škole, mezitím se stala maminkou, vrátila se nám před rokem z mateřské, takže tam to je prostě Míša, která je vedle mě, tak to je moje hlava, tak tam už to prostě přemýšlí i za mě, i dopředu. Takže tam mám dvě manažerky, jednu stříhačku a teďka nevím, jestli budu dobře počítat, protože výplaty dělá kolegyně a ne já, tak 6 krejčových.
Mm-hmm. Tak to je všechno. Tomu se vlastně u té zaměstnankyně říká loalita správná teda. Mm-hmm. Jenom mě napadá
já
čistě...
Já ti skočím do řeči. Já si myslím, že ty lidi, které mám kolem sebe, jsou neskutečně loajální. Mm-hmm. Ty krejčové, které... A já je musím vzpomenout, protože... Já jsem měla včera takovou radost na té dílně. Zadávala jsem další přehlídku, řešili jsme zakázky. A jako já jsem měla radost, že jsem mezi nima, že vlastně i oni mají radost, že dělají hezké věci. A odcházela jsem z té dílny jako úplně taková, jako že spokojená, že všechno zaklepu, tak nějak je strašně fajn, protože ty holky nemám pocit, že by se netěšily do práce. A dávala jsem jim teďka na tu přehlídku v Brně dodělávat 3 modely a ten jeden byl neskutečný. A teďka vypadá tak nádherně. No ale já jsem to dávala ty krejčové předělávat nejmíň 5x, 7x. Stále jsem nebyla spokojená. Ta druhá 3x to předělávala. Byl to takový náročný materiál. A pak, když jsme to zkoušeli těsně před tou přehlídkou, tak já říkám, i vystálo to za to, viď? A ona říká, jo. A já říkám, no, ale měla schuť mě to někdy jako mrsknout na hlavu nebo něco. A ona říká, ne, tím, že jsi mě to neustále, jako, že jsi mě dávala mezi tím jiné věci a já jsem mohla jako dělat jiné věci mezi tím, tak jsem se neznechutila na tom jednou kousku a ten výsledek fakt stojí za to. Takže já si myslím, že už nebudu klepat, to tady neruším, tak že skutečně ta loajalita je důležitá.
Mm-hmm. A na té cestě vlastně toho úspěchu, tak nepřemýšlel vlastně někdy, protože přece jenom čím víc ta firma roste, čím víc se protlačuješ dál a dál, tím víc ti bude samozřejmě logicky scházet cash flow. Neměla jsi někdy takovou tendenci vzít do toho třeba nějakého investora?
Ondro, já jsem se naštěstí dokázala vždycky zabrzdit v určitých momentech. Cash flow. Chybělo xkrát. Jako hlavně, když jsem začínala a tak dále. Ale věděla jsem jednu věc, že když jsem viděla ten váš nápis vlastní cestou, tak já bych ho měla mít napsaný na čele, jo, protože... Ale není to tím, že bych se nepodřídovala, nedokázala podřídovat autoritám, nevím. Ale každopádně já jsem věděla, kolik toho zvládnu, kolik můžu být disciplinovaná, aby ten biznis fungoval a kolik si můžu nechávat volné ruce, abych mohla dělat to, co dělám. A já jsem se dostala během své kariéry do momentu, kdy se mě už nechtělo nic. A říkala jsem si, jo, to se blíží asi ten moment, který spousta lidí popisuje jako vyhoření. A já jsem vždycky dokázala trošku jako přibrzdit v ten moment. A ten investor, který říkáš, nehledala z investora, tak naopak přišel sám a oslovil mě. skvělý člověk, znala jsem ho x let, jako v diskuse, které probíhaly, tak tam byly nějaké příběhy mezi tím a rok jsme se na tom domlouvali a já jsem, protože to není tak dávno, to jsou 3 nebo 4 roky, tak já jsem už věděla, že tohle by byla jediná cesta, jako udělat tu značku obrovskou a prostě dělat to na výdělek nebo takovýmhle způsobem. Ale věděla jsem, že už by to nebylo to, co dělám. Dělat si věci pro radost. Tam ty termíny a všechny věci. Já jsem navíc ještě, my jsme měli ve škole technologii, měli jsme ekonomii. Takže některé věci, jako i když jsem je nestudovala jako ekonomii nebo tak, tak jsem věděla, že něco musíš dělat. A to bylo pro mě asi to, kdy já jsem si řekla, ne, do tady toho nejdu. Myslím si, že v tenhle moment, kdyby mě oslovil nějaký mladý člověk, který má výborné nápady a třeba můžeme spolupracovat nebo něco takového, tak to je něco jiného. Ale vybudovat, abych já to zase nesla na svým hrbu, tu velkou streetovou značku nebo prostě tu, dejme tomu, malou řetězcovou značku nebo tak to jsem už si fakt nechtěla vzít, protože já nechci už v životě utíkat, já chci žít trošku, jo. A to si uvědomíš v určitém věku.
Takže s tím investorem, jestli to chápu správně, jste se nakonec nedomluvili?
Ne, zůstali jsme kamarádi, sice jsem ho musela nechat to vydýchat a takhle mu mávám na dálku, ale on se pustil potom zase do dalšího biznesu, ale jako fakt tam se hrálo roli to, že prostě myslím si, že i když si nehraju na velkého umělce, nebo prostě, jako já jsem Beata Rajská, jo. Ale stále si myslím, že jsem bohem. Jsem. To jsem se zmířila s tím, jo. To není teďka
pochovala. Tak hlavně by se s tím smířil manžel, jo.
No tak jako musel a moje rodina taky. Víš, jak je strašný, když já zase něco jim vykládám a říkám nějaký svůj nápad nebo něco a ta moje Lucka, to je snacha, nebo já nevím, Lipča nebo Indě, mě řeknou, nebo druhá Lenka, mě řeknou, dopovídej věty, hlavně dopovídej věty, protože já už ty práci, už ty věty dávám takový jako poloviční, jo, a oni už vědí, jo, už něco si domyslí, ale ta moje rodina není v tom prostředí, není zasvěcena, no a jako, tak je tam ta věta, dopovídej větu, mami, dopověz větu. Jo, takže jako jsou skvělí, protože ano, trošku si zvykli, trošku mě museli nasměrovat a jsou zároveň moji největší kritici, ale myslím si, že aj dokážou ocenit věci.
Ty jsi tady vlastně zmínila mimo řečí kolaborace a různé spolupráce. A já jsem měl možnost vlastně si dohledat, že si spolupracovala na hodinkách Prim. Jak teda vlastně vznikla spolupráce Beaty Rajské s hodinkama Prim?
Ja, to bylo strašně hezký a jak jsem ti řekla, netlač vodu, teče sama. Prostě myslím si, že člověk musí být připravený, ale když něco strašně urputně chce, tak to většinou nepřijde. A vlastně tenkrát přišli za mnou z Primu a dostala jsem nabídku, že bychom udělali společně hodinky. Dobře, nejsem grafik, neumím používat tady ty systémy a všechno navíc. Já jsem, jak jsem říkala, jsem vystudovala oděv, pak filozofii. No a takže jsme se pustili do hodinek v těch prvních příbalech, knížkách, které k těm hodinkám byly, tak vlastně byl i ten můj příběh. Teď už v té nové fáze, když ty hodinky se dělají víceméně na míru, teda na objednávku, tak jsou trošku jiné ty listy nebo knížky, které jsou k těm hodinkám. Ale v tom příběhu byla i ta úplně první kresba, kdy jsem si jenom hrála s kolečkem a přemýšlela jsem, jak ty hodinky by měly vypadat. Takže především to musely být klasický český design hodinky Prim, které nosily tvoji prarodiče, moji rodiče, nevím. Takže jsem postupovala tímhle způsobem a pak jsem říkala, že tam musí být věci, které souvisí s Beatou Rajskou. Takže vlastně my máme ty hodinky udělané. Nejpodstatnější je detail, že ručičky jsou jako jehla, nebo vteřinová ručička je jako jehla, a vyšívá kolem, že jak máš vteřiny označené, tak vlastně my to máme jako steh. Tak se označuje v technologických knihách stehování. No a pak jsou tam takový detaily, že vlastně já strašně ráda používám ve své tvorbě mašle, takže tam jsou tam vlastně v tom podkresu mašličky vzadu, by měla být vyrytá moje kresba. Takhle nějak vznikly hodinky a jsem strašně ráda, když mě někdo napíše, jo, já je mám a je to příjemný, nebo když se dělala ta reklama na hodinky a měli jsme nějaké billboardy, tak pak jsem měla lidi kolem sebe, kteří mě říkali, hele, my jsme jeli a čekali jsme zrovna malou, no a v tom tam byl ten billboard a Beata Rajská, my jsme dali Beatku a to mám strašně velkou radost, jo, když takovýhle příběhy vznikají.
Mm-hmm. My jsme tady taky zmiňovali mladé talenty vlastně z tvojí branže. Je někdo, koho sleduješ a kdo třeba stojí za to, aby posluchači se podívali na mladou tvorbu nějakého mladého šikovného umělce, ať je to žena nebo muž?
Je to strašně těžký, protože teďka, kdybych řekla jednoho, tak si myslím, že ublížím těm dalším. Je jich hodně. Fakt, jako ty děcka mají dneska podmínky, které jsou skvělé, protože si můžou sami odprezentovávat ty výtvory, modely na svých sociálních sítích, nebo jim je odprezentovávají přátelé a tak dále. Takže po téhle stránce je to fajn. Spousta jich jde studovat a sbírat zkušenosti do zahraničí, což si myslím, že je nejvíc, protože když se musíš starat sám o sebe a nikdo ti tam nedělá svačiny a vlastně musíš šetřit každou korunu, na druhé straně vydělávat můžeš a tak dále. Takže ten svět a studium ve světě nebo prostě brigády ve světě jsou nejvíc. To je to, co my jsme neměli. Ale v momentě, když jdeš za hranice, tak si vždycky uvědomíš, že ten český či slovenský rybníček je malý a pokud nebudeš přemýšlet, ale je strašně krásný. Jako nemám ráda, když někdo říká tady to a tady nejsme nalíčeni a tady jsme v teplácích. Dopřečte, teď máš možnost, můžeš žít do zahraničí, můžeš žít v Paříži, můžeš žít v Madridu, můžeš žít v New Yorku. Dneska ty podmínky jsou. Takže já si myslím, že ono je to taky o tom, jak se člověk snaží a ty mladí se snaží hodně. Jsou super. Já jsem teďka fakt nadšená. Mám dva kluky, zumprumky. Jeden studuje oděv, jeden studuje fotografii. Ale setkání s nima je nabíjející, protože jako jsou absolutně ujetý, střelený, ale pracovitý. A je to skvělý, protože já dávám jim, co jich můžu naučit a oni dávají mě.
A nenapadne ti aspoň někdo, nějaká zmínka?
Ne, já jsem ti řekla, že neřeknu ani jedno jméno, protože kdybych řekla jednoho, a vždycky, pozor, vždycky je to jenom subjektivní pohled. Můj subjektivní pohled. To je přesně to, čeho my se dopouštíme. A nesledujeme už to, co je zatím. Samozřejmě, dokáže si najít investora. Ten design třeba není až tak dokonalý, ale dokáže svoji pracovitostí a tím, že umí tu biznisovou stránku, tak ten svůj brand posune někam. Někdo dělá prostě zase ten talent má obrovský, ale pokud si nenajde někoho, kdo by ho podporoval po té biznisové stránce, nebo nepodporoval, směroval, to je důležitý. Protože to, co já říkám, talent je super, ten je daný od Boha, ale za to je nevím kolik procent, ale pak je to už jenom píle, disciplína, práce a směrování někam.
Ty vlastně po svých cestách po světě, tak určitě se koukáš a máš otevřený oči o tom, jak se lidi ve světě oblékají. Nebo mě aspoň osobně, nedávno jsme byli s přítelkyní v Barceloně a hrozně mě baví sledovat tu danou komunitu těch lidí ve světě. Kdo tě baví ze světa, z Evropy například?
Tak já si myslím, že všude se dá něco najít a zase to je o tom, že já jako i z té psychologické stránky nebo sociologické sleduji, jo? Jako tam, kam jdeš, do jakého města, jaký jsou tam podmínky, jaký jsou ekonomické podmínky, jestli je blízko přístav a tak dále. Všechny tady ty věci se nějakým způsobem promítají i do toho oblečení, ale jako teďka fakt jsem udělala jednu věc. Já v té Paříži jsem fotila ulici a měla to neskutečný úspěch na Instagramu a já teďka se chystám do Říma a ještě někam, to ještě nevím kam, protože jsem řekla manželovi, musíme na chvilku vypadnout, ale tohle do toho Říma se chystám s kamarádkou a zase jsem si říkala, i když Řím je konzervativnější, jo, Barcelona, Madrid, jako, ale zase je to přesně o tom, co si tam najdeš. Takže tak, jak jsem fotila tu Paříž, ale to bylo jiný, protože to bylo před těma lokacema Fashion Weeku, tak teďka jsem se rozhodla, že zase budu zachytávat tu ulici, která je trošičku jiná. No a pak samozřejmě, víš, Ondro, ono něco jiného je Praha, pohybovat se po té ulici, kde jsou postavené ofisy, kde se pohybují mezi těma ofisy a restauracema biznismeni, kde se pohybují holky z biznisu, marketáci, nevím co, tak je něco jiného. Choď do Prahy, do centra, choď do Prahy na Karlův most, choď k Hradu. Všechno bude mít něco svý. Mm-hmm. Takže jako nedá se to. Zase je to ten subjektivní pohled na tu, kterou část. A já díky tomu, že jsem některé věci, že právě, já si pamatuju jeden zážitek. Letěli jsme, je to spousta let. A já jsem seděla na tom letišti a chtěla jsem, nudila jsem se, nevím, odkud jsem letěla, kam. A chtěla jsem charakterizovat lidi podle oblečení. A ne charakterizovat, ale říct, tenhle dělá to, nebo tenhle dělá to. A můj manžel mě říká, uvědomuješ si, co děláš? Podívej se na mě, jak jsem oblečený. Vždyť já mám taky šortky, jo? Mm-hmm. A polo, nebo něco takového. A jako můžeš teda říct, že dělám tohle nebo hento. A já jsem si uvědomila tady ty věci. Takže já skutečně na ulici nehodnotím, neposuzuji. Samozřejmě vím, že my jako národ máme velký problém s tím outdoorovým oblečením. To je prostě jako stále, když zajdeš.
To je takový DNA trošku.
No, ale stále, zase, jo, jako Pardubice, krásný, miluji to tam, ten nový park pod zámkem a tak, jenom abys věděl, jo. U Labe mě zkouší manžel, jako, jak fungují zdvihadla a takový věci, jo. Takže i ty Pardubice mají neskutečný charisma a svůj styl oblékání. A prostě to má všechno, protože zase, abych řekla, jo, Praha je na vyšší úrovni z oblékání. Je, ale je to dané tady těma věcma.
A kulisou vlastně.
A kulisou, jo. Ale jako zase, když půjdeš na ten Karlův most a půjdeš na zámek u Litomyšle, u Pardubic, u nevím kde.
Zmiňuješ moje jedno z oblíbených míst, Litomyšle mám hrozně rád.
Jo, takže jako v každém městě. Mm-hmm. Já třeba vzpomenu města, kde jsem se dostala díky přehlídkám. No Karlovy Vary, to jsou už druhý rodný, ale třeba Opava. Jo, to prostě málo lidí ví, jak nádherná je Opava, kolik je tam věcí. Takže všude najdeš samozřejmě skupinu dobře oblečených lidí, skupinu hůř. Zase někdo mě bude oponovat, je to otázka peněz. Ano, jako je to otázka peněz v určitých skupinách, ale vkus se dá budovat i za velmi, velmi nízkých peněz.
A to jsem rád, že zmiňuješ to.
Ano, protože já úplně, já mám fakt jako A to je strašně fajn, že já z toho dream světu, světa v Praze, se dostanu do toho Žďáru, nebo jak my bydlíme úplně na vesnici a jdeme tam na fotbal, na ty vesnici, se podíváme, jo, a dokáže mě to otvírat oči, jo, i z hlediska z toho ty módy. Ale představ si, že i v tom Žďáře je jeden úplně strašný řetězec, protože ne strašný, ale jako, že někdo by úplně pohrdal s tím. No a dobře, a teďka jsou tam ty obchůdky a ona, ta holka, něco tam nakoupí, něco dokáže zkombinovat, něco podědí a fakt, jako vůbec to neodsuzujme, že je někdo levněji oblečen.
V bonusovém materiálu na webu Hero Hero se dozvíš, jestli máme strach vyčnívat z davu, nebo zdali začínají být pro muže postrachem ambiciozní ženy. Můžeš čekat ale víc zajímavých odpovědí. Podpoř podcast vlastní cestou na webu Hero Hero. A já vám děkuju.